Globine. Uživo z duhovnikom.
Spoštovani poslušalci, dober večer. Dober večer tudi našemu gostru, patru Damjanu Rističu.
Dober večer.
Pater Damjan Ristič je študiral splošno jezikoslovje in bibliotekarstvo na Filozofski fakulteti. V mlajših letih se je začel uveljavljati kot koncertni pevec, a ga je življenjska pot zanesla med jezuite, od tam na različne kraje, kjer je živel, deloval in študiral. Teologijo je študiral na Londonski univerzi, na Boston College v Združenih državah in v Ljubljani. Deluje kot asistent na katedri za moralno teologijo. V Londonu se je poleg teologije izpopolnjeval v pastoralnem svetovanju in duhovnem spremljanju. Njegovo študijsko raziskovanje in izkustvo sta ga soočila s fenomenom sanj. Posvetil se je študiju sanj znotraj svetega pisma in pri tem sodeloval z dvema izvrstnima strokovnjakoma svetega pisma, pokojnim Danielom Harringtonom in sodobnim fenomenologom sanj Kellyjem Balkelyjem, ki velja za najplodovitejšega sodobnega pisca na tem področju. Izkušnja bivanja in delovanja v različnih kulturah Afrike, anglosaksonskem svetu v Moskvi in v Ljubljani, močno ga je zaznamovalo tudi enoletno delo z zaporniki v londonskem strogo varovanem zaporu. Vse to je Damjana pripeljalo do prepričanja, da posamična izkušnja še ne zajame celotne stvarnosti, temveč moramo ljudje, posebej v današnjem globalnem času, prisluhniti drug drugemu, spoznavati različne vidike stvarnosti in iskati to, kar nas v temelju združuje. Sanje so nekaj, kar nam je vsem skupnega, kot glasba, kot umetnost. Vse to so stvari, ki nas lahko pripeljajo do izkustva Boga, ki presega običajno kognitivno dojemanje. Damjan, si kdaj sanjal o tem, da bi imel radijsko oddajo o sanjah?
Ne, tega nisem sanjal. Sem pa kot mladenič poslušal zelo rad radio, in sicer kratke valove. Na kratkih valovih je bilo slišati marsikaj v večernih urah, ker kratki valovi so oddajali po noči predvsem. Ne? In sem slišal razne glasove z celega sveta, ne? Različne jezike in tako naprej. In sledil sem nekaterim oddajam in nekje potiho sem si želel, da bi nekje nekoč na radiju kaj, da je imel kakšno možnost govoriti ali delati kakšno oddajo.
In to se je pravzaprav že uresničilo pred leti.
In to so mi dva uresničila že pred leti, ja.
Ker se poznava, se tikava, ja. Najprej tudi povabilo vsem poslušalcem, oddaje je Vživo kontaktna, zato vabljeni k sodelovanju 051-377-377 je številka za SMS sporočila, na katera lahko pošljete svoje vprašanje. Lahko nas pokličete seveda v živo na 051-512-1000 ali pišete na elektronski naslov globine@ognjisce.si. Damjan, zakaj te kot duhovnika zanimajo sanje?
No, mislim, v prvi vrsti me zanimajo sanje še prej kot duhovnika, kot popolnoma tako kot človeka. In sicer zato, ker se pač sanjam, tako kot vsi ljudje. Sanj sem se nekje začel bolj globoko zavedati v času mojega študija v Londonu, znotraj pastoralnega spremljanja. Je bilo tudi del iz formacije, tudi psihoanaliza, v kateri seveda sanje pridejo na površje na zelo močen način. In takrat sem se začel prvič, tako bi rekel, zelo zavestno in zavedno soočati s tem, da so v meni neke vsebine, ki me popolnoma presenečajo. In odkrivajo dosti stvari v meni, ki jih mogoče ne želim vedeti, nisem želel vedeti, ali pa so me popolnoma presenetile in sploh nisem vedel, kam bi jih dal.
In se tega nisi ustrašil?
Seveda sem se ustrašil. Veliko ljudi, sanje imajo takšno naravo, da so, kot se reče, numinozne, se pravi, so na nek način onostranske. Pa ne mislim v smislu religioznem onostranske, ampak onstran moje moči, da bi jih obvladal. Ne? Ko je človek v sanjah, nima kontrole, nima komande, ampak je eden izmed nastopajočih v drami, ki se odvija.
So pa tudi povezane z religijo, svetim pismom in tja te je vodila, kot smo slišali, tudi študijska pot. No, na začetku pa mogoče vseeno nekaj besed o tem, kaj so sanje. Vsem nam je skupno to, da sanjamo in doživljamo zvoke, sliko med tem, ko spimo. Najbolj živo se zgodijo v peti fazi spanja, to je REM faza. Ja, lahko mogoče greva po teh fazah, kaj sploh je torej sanjanje?
Ja, tukaj kognitivni znanstveniki so danes ugotovili, pač, da je sanjamo v teh ciklih, to se pravi spanja, ciklusih spanja, redno. To se pravi, vsi sanjamo. Nekateri ljudje rečejo, jaz pa nikoli nič ne sanjam. Tega ne pokaže slika, bi rekel, nevrološka slika. Vsakega posameznika kaže, da sanja 4-5 na noč. Vsaj, ne? Ampak ne spomnimo se vsega. Zanimivo je to, da ne sanjamo samo ljudje, ne? Sanjajo tudi živali. Gotovo si že videl ti, ali pa še tudi naši poslušalci, da kakšen pas teče v spanju, ne, ali kaj podobnega. Ja. Vsekakor se savci sanjajo. Opozoril sem tudi nekoč nekega papagaja, za katerega se mi je zdelo, da sanja. Se pravi, gre za nekaj, kar je značilno za živali, ne? Za nas ljudi pa tudi na nek poseben način. Se pravi, sanje imajo fiziološko funkcijo, se pravi, nekaj se dogaja z našimi možgani v fazi spanja. Popolnoma natančno ne znamo povedati, kaj to je, ampak vsekakor v času sanjanja so naši možgani popolnoma razsvetljeni. Kako bi rekel, so vsi nevronske poti so odprte, prižgane, ne? Impulzi tečejo po vseh možganih. In ko se mi prebujamo, iz te faze, bi rekel, zelo močnega delovanja možganov se začnemo počasi zavedati in drobce tega dogajanja v naših možganih počasi pobiramo s seboj. In to so tisti kosci našega sanjanja, tega procesa, ki se ga zapomnimo. Čisto fiziološko o sanjah govorimo na ta način. Zdaj, bi rekel, po nekih najsodobnejših raziskavah. O tem sem se veliko pogovarjal z Kellyjem Balkelyjem. Seveda sem bral praktično večino njegovih knjig sem prebral.
Svetovna avtoriteta.
On je svetovna avtoriteta. Jaz sem bil takrat v Ameriki na študiju biblične teologije. Sicer sem se ukvarjal s sanjami v Svetem pismu, kot si omenil. In ker sem imel pred sabo njegovo literaturo in ker so Američani po naravi tako odprti ljudje, sem mu enostavno napisal e-mail in sem je oglasil in sva se dobila. In potem sva nekje ostala in še zdaj si dopisujeva do današnjega dne, sicer nekoliko manj, sva postala prijatelja in Kelly je seveda v svojem raziskovanju tako daleč pred vsemi, da jaz več ne sledim, kaj počne.
Uh-huh. Je psiholog?
On je psiholog in teolog.
Aha.
Je kristjan in sicer je preko sanj prišel do krščanstva, ne da prej ne bi bil, ampak do globljega dojetja skrivnosti Boga.
To je zanimivo.
Ja.
Pravzaprav bova o tem govorila v nadaljevanju.
Tako.
Se lahko Bog razodene v sanjah. Se pravi, on je preko sanj, verjetno ne zato, ker je nekaj takega sanjal, ampak ker se je s tistimi stvarmi, ki so ga nagovarjali, ukvarjal.
Tako, zdaj, če govorim, ne vem, če je fair, da govorim o njem na ta način, nimava posebnega dovoljenja, ampak
Ok, tisto, kar misliš, da lahko.
Pač, mi se to tudi beremo v njegovih, kakšnem članku preberemo, je bil kot najstnik nekoliko upornik in je nekje doživljal krščanstvo kot nekaj dokaj ploskega, se pravi nekaj izrečenega, recimo to nek niz norm in pravil, pa vendar ga je življenje na nek način, kot se mu je zdelo prav preko sanj, ki so odkrivale večplastnost prvič njega, sveta, drugih, so mu odkrivale to, da mogoče svet ni plosk, da on sam ni plosk, ampak je del nekega multidimenzionalnega sveta, ki ga sanje nam odkrivajo, nas same odkrivajo v večjih razsežnostih, dimenzijah, kot pa samo v tistih, ki smo jih navajeni.
V polni zavesti, v budnem stanju.
V budnem stanju ponavadi se zavedamo, seveda, mogoče preden se ukvarjamo z sami sabo, s svojo duhovnostjo, tudi svojo psihologijo, pač gledamo stvari na dokaj enosmerno, enostransko. Ne? Potem življenjske izkušnje in pa seveda sanje, ne? Nam življenje predstavijo večplastno, presenetljivo. A ne, kako smo presenečeni, ko srečujemo druge ljudi, naprimer, ki so tako na nek način podobni nam, pa hkrati doživljajo stvari tako drugače, popolnoma drugače. In zrečemo, ali oni niso normalni, ali pa jaz nisem, ne. Ampak dejstvo je, da smo vsi malo obojega, malo normalni, malo nenormalni. Se pravi, nek naš proces zorenje je ravno spoznavanje te naše večplastnosti. In sanje nam to razkrivajo lahko zelo močno.
Nekako večdimenzionalno bova gradila tudi danes odajo, ker so povabila k poslušalce k sodelovanju, potem zdaj le klicu, ki je prišel in nadaljujeva potem naprej. Morda se pa naveževa na to, kar zdaj le gospa Zinka vprašala. Lepo zdrav, Škofjo Loko, dober večer.
Ja, lep dober večer poslušalcem in vama objema skupaj. Želim tudi srečno novo leto in vse
poslove.
Jaz bi pa povedala eno mojo izkušnjo od moje sodelovke, ki je umrla mlada. Je bila na 55 let stara, sva skupaj delale. In po nekem času se je meni od nje sanalde prišla ona v moj stanovanje in meni je rekla, ti moraš nekaj za nas narediti. Jaz pa nisem vedela, a bi svečko pržgala, a bi molila, a bi sveto mašo prečala. No, pa pridem enkrat k en starejši gospe, je pa ona rekla, a bi ti tole knjižico vzela, jaz pa rečem bom, pa doma pogledam noter, aha, pa piše za duše v icah. In ona je prosila mene, da bi jaz za njih nekaj naredila. Ne sam za njo, ampak za njih. In tam noter v tisti knjižici je pa križe v pot za duše v icah. In jaz od tistega dne naprej, to je sigurno že ne 7 let ali pa 8, skozi berem to in molim vsak dan za duše v icah za vse. Tako da mi je prišla sporočiti, da ne nekaj naredim, ker duše nas kličejo, zgleda. Ne?
Hvala za tole izhodišče, gospa Zinka. Bomo o tem, čeprav je bil to tudi namen spregovoriti, povezava z onstranstvom in sanjami, pa bomo kar zdaj odprli, Damjan, se strinjaš?
Lahko odpremo, seveda. Na nek način sva že prej spregovorila o večdimenzionalnosti. Ne? Se pravi, mi sami smo večdimenzionalni, v nas samih se nahajajo razno razne stvari in prav gotovo se nahajajo v nekem smislu tudi ljudje, ki smo jih poznali, ki smo jih imeli radi, naši sorodniki, sosedje, znanci, morda celo kdo, ki ga nikoli nismo srečali, pa smo o njem slišali ali kaj podobnega. Ampak te ljudje imajo nek pomen za nas, nam nekaj govorijo o nas samih, mogoče pokažejo na neko določeno našo potrebo, včasih na kakšno nerazrešeno stvar v nas samih in kličejo potem, da ko se nam v sanjah na nek način prikažejo, če to uporabimo ta izraz, ne vem, če je pravi sicer, ampak vsekakor jih vidimo, zaznavamo, lahko imamo občutek, da nam nekaj sporočajo in to je seveda tudi znotraj naše krščanske vere, mi smo v občestvu svetnikov, kot rečemo, v svetih, ne? Smo seveda z vsemi povezani in je nekaj naravnega, da smo z drugim povezani v molitvi tako ali drugače. Mislim, da je povsem naravno in normalno, da drug za drugega prosimo.
Tudi za tiste, ki so se že poslovili oziroma so odšli z tega sveta.
Ja, lahko seveda tudi za njih. Neka ta praksa je razširjena v cerkvi. Je pa potrebno nekoliko biti previden pri tem, in sicer, da bi kar te stvari a priori vzeli kot, zdaj pa se je mi prikazala neka duša ali kaj podobnega, ampak vsekakor se je prikazala znotraj mene ta odtis tega človeka in mi nekaj sporoča o meni samem, mogoče celo o skupnosti, v kateri živim in tako naprej. In včasih ljudje, ko ne vemo, kaj ne naredimo, ne, je naša reakcija to najboljša včasih ta, da molimo. Ne. Drugič pa seveda je zelo pomembno, da se včasih soočimo tudi s tem, tudi meni samemu, seveda se je kdaj v sanjah me je obiskal recimo moj ded in spominjam se, da je to bilo pred diakonskim posvečenjem in sanje so bile nekako take, lahko povem enostavno, to spravi. Jaz sem njemu vedno gledal besede v slovar, ne? Angleški slovar, on je bil slep in jaz sem vedno gledal besede.
Prebral
sem v besede in potem bi prišel v teh sanjah, mi reče, Damjan, poglej mi, prosim, to geslo. Ne? In jaz rečem, se ni treba, jaz to že vem. Rekel pa, poglej, ne, ni treba, zdaj jaz to že vem, zdaj lahko brez slovarja ti povem, kaj to pomeni. No in mi reče, no, vidiš, zdaj sem pa ponosen na te. Se pravi, to je bilo zelo povezano s tem mojim dogajanjem, tudi z mojo povezanostjo z njim, ki je bila globoka, močna in na nek način je ta njegova navzočnost v meni, ta njegov otis, ne, ki je na nek način še vedno živ.
Čeprav nisi pa razumel tega kot to, da se on resnično s tabo želel povezati in prišel iz onstranstva?
Ja, vprašanje onstranstva je zelo kompleksno, ne, in teološko nerešeno na nek način. Kdor je študiral teologijo, ve, da eschatologija kot veda, kot taka, ne, je mogoče ena najbolj nedorečenih stvari v teologiji. Predvsem je pa veliko pač izkušenj, ki jih ljudje imajo na tem področju, tudi preko sanj.
Čisto osebnih.
Čisto osebnih, ja. Vprašanje je, kaj se res dogaja. Ne? Uh-huh. Mogoče, če govorimo o sanjah, mogoče so še bolj pomembne razsežnosti kot to. Ne? To se pravi, mogoče je bolj pomembno, da človek nekaj v svojem življenju, da sanje nam sporočajo, da v svojem življenju moramo narediti nekatere premike, korake naprej. Ne?
No, se bova na tej točki ustavila in dala prednost telefonu in potem SMS-om. Na telefonič 1512 10.00 nas je poklicala gospa Marija. Dobro večer. Gospa Anica, se opravičujem. Ja. Gospa Anica, dober večer.
Ja, centra slepih kličem.
A, lepo.
Mene pa zanima, kaj bi to pomenilo, naprimer, če se ti z umrlimi pogovarjaš, kakor da je kolegica rekla, ja, da sem pa jaz se spet vrnila. O, sem rekla, lepo, je rekla, zdaj bova pa spet skupaj kavico pile. Jaz sem rekla, kje si pa vendar tako dolgo hodila? Ja, kako dolgo? Sem rekla, več kot leto te ni bilo. Oh, kakšno leto, je rekla, jaz sem še nisem dolgo hodila. Se sem zdaj prišla, pa ni bilo leto. Kje pa? Kakšen teden, je rekla.
In to se, to se vam je sanjalo?
Ja.
Ja, pogrešali ste to svojo prijateljico, ne, in sanje imajo eno zelo pomembno funkcijo in sicer dopolnjujejo, včasih nam dajo občutiti tisto, kar nam v življenju manjka, ne, in mogoče družba, mogoče res družba določenega človeka, ki ga v življenju ne moremo, rekel, v budnem življenju ne moremo srečati, ne, se zgodi v tej naši fazi sanjanja in na ta način dobimo neko tolažbo in sanje imajo svojo terapevtsko funkcijo tudi v tem smislu. Ne? Še posebej, kadar nam je težko, kadar nam ni lahko, se večkrat zgodi, da doživljamo v sanjah tudi kakšno posebno lahkotnost. Verjetno večina nas je kdaj sanjala, da leti, da lebdi ali kaj podobnega.
Kar je bilo prijetno, ne?
Kar je bilo prijetno, ja. Se pravi, gre za neko protivtež, ne, ki jo psiha nudi tem nezavednem svetu, nudi našemu zavednemu. Je, in se pravi, da neko tolažbo, upanje, tako naprej. Vsekakor Je pa so veliko sanje, ko se nekako srečamo z pokojniki in tako naprej, še posebej v neki družbi, kjer je to zelo pogosto, ne, se o teh stvarih govori in tako naprej, so toliko bolj, kako bi rekel, zanimive, razburljive sanje. Ne, tako da
ki pritegnejo pozornost.
Ki pritegnejo pozornost. Jaz verjamem, da veliko poslušalcev je imel večina, če ne drugače, neke take sanje, se pravi obiska.
Izkušnje san bo zdaj le tudi posredovala gospa Marija. Dobar večer.
Dobar večer. Jaz bi pa rada povedala svojo izkušnjo o sanjah. Pri nas smo ustanavljali molitveno skupino, ampak v kot prenova, da je slavljenje, ne pa Božja beseda. Ampak to niso bili pri nas navajeni, je bilo nekaj novega in se me ena oseba polutla in zelo ponižvala. Tako grozno je govorila mene v obraz in me celo je rekla, ne se s cerkve poberem. In jaz sem bila tako obupana od tega, nisem vedela, kaj naj nadaljujem, kaj naj naredim. Mm-hmm. In sem prava šla pred Marijo klečet. Bila sem takim obupuh pred Marijo, da niti modlit nisem mogla. Jaz sem pravila, Marija, sam ti lahko pomagaš, sam ti lahko še rečiš to in pomagaš. In sem se vrnila s tem zaupanjem Marijo domov, že med potjo sem občutila eno olajšanje. Ampak zvečer, po noči, v sanjah, se meni še danes vidim to sliko, se meni prikaže usmiljen Jezus. Popolnoma tak je s tistimi žarkami. Na vsem lepim pa ta oseba zraven njega stoje, zraven Jezusa, tista, ki me je dopoldna napodla. In Jezus meni pravi, popolnoma jo meni izroči, tako je tisto osebo, a ne? Uh-huh. Ampak jaz nisem mogla, jaz sem se tako mučila, Jezus me samo pomijo, dokler jo nisem popolnoma izročila in ta stvar se je čudovito polodvojila, čudovito.
In ste potem še kdaj sanjali?
Tako sanjala velikrat takih čudovitih stvari, ampak ta podoba mi je najbolj ostala pred očmi.
Hvala lepa za vašo izkušnjo, gospa Marija.
Ja, se pravi, sanjala imajo v sebi tudi možnost najti neko rešitev tudi v situacijah, ne, ki jih sicer v budni fazi ne moremo predelati. Ne. Uh-huh. Poznam recimo primer nekih sanj, ko je res šlo za sovraštvo med dvema človekoma, ne, in potem mi je pač ta človek pripovedoval, da je bil pa v sanjah popolnoma spravljen z njim. In da sta bila najboljša prijatelja in tako naprej.
Drugi pol, ne, tako, resničnosti.
Se pravi, tudi to je, to se pravi, vsaj možnost resničnosti, ne, se pravi, možnost sprave, to so sanje, ki imajo zelo dober, kažejo človeku, da je zmožno odpuščanje, da je zmožna sprava. Ne.
In to je nekaj božjega.
Ja, to je lahko seveda nekaj zelo božjega. Mm-hmm. Ne, in, ja.
Zdaj imamo vprašanje iz Maribora, gospa Ana, dober večer.
Dober večer vsem. Imam pa eno vprašanje.
Izvolite.
In sicer vprašala vas bom v imenu moje babice. Pred 6 leti je izgubila svojega moža, njegova smrt je bila zelo tragična za našo celo družino. Zdaj pa jo zanima nekaj povezano s sanjami. In sicer ona že vrsto let, se pravi po njegovi smrti, sanja, da je on moče pogledati in da pravzaprav v sanjah beži stran od nje.
Veste, jaz se ne bi drznil razlagati nobenih sanj, nobenega od poslušalcev, klicalcev, ker dejansko je naloga vsakega posameznika, da razume, dojame svoje sanje. Včasih to traja nekaj let, kaj se dogaja. Jaz na tem mestu res niti slučajno ne bi poskusil dati kakršnekoli, bi rekel, sodbe ali pa vrednotenja tega. Ker gre za nekaj zelo svetega, nekaj zelo intimnega so sanje. Ne? In zato verjetno je je naloga vsakega posameznika, da, da sanje, če seveda, če so zelo močne, če se ponavljajo, če ja. Ponavljajoče se, če so težke ali kakorkoli, ali pa če se motivi na tak ali drugačen način ponavljajo, se pravi, da se išče določena pot, da se stvari razrešijo ali pa mogoče, da se človek s nečem sooči. Res pa ne bi se drznu razlagati, niti slučajno san vaše mame ali pa kogarkoli od poslušalcev. Res, ni to moj niti namen, ne svrha, niti stroka.
Niti poslanstvo.
Niti poslanstvo. Ampak lahko govorimo o sanjah kot o fenomenu, govorimo o sanjah tudi v Svetem pismu. Ob tem, recimo, ko poslušamo tudi te stvari, se lahko marsikaj, bi rekel, zamislimo tudi sami in iščemo pot. Ne?
Se pravi, mogoče to, da odpiramo pot, kako potem se s tem soočati in raziskovati naprej. Ne?
Tako. Potem pa seveda, zdaj, če nekdo ima neke sanje, ki so zelo travmatske ali kako bi rekel, težke ali kakorkoli, potem, potem naj če je res težko, ne, potem lahko išče tudi pomoč pri lahko včasih psihoterapevtu, psihoanalitiku, če je potrebno.
Ali pri duhovniku.
Ali pa pri duhovniku, pri duhovnem spremljevalcu, nekdo, ki bo znal poslušati, ki bo znal mogoče tega človeka, ki sanja, popeljati nekoliko na globlje. Ne? Ta oddaja govori o tem.
O globinah.
O globinah, se pravi, v globine njega samega in tam, tam seveda odkrije človek stvari, ki jih mogoče sanje želijo pokazati ali pa nakazati. Toliko bi jaz povedal, no, tako, kar se tiče interpretacije sanj. Jaz želim vaši mami pa vsem, ki se podajo na to pot, da bi stopili v globine pa prišli tudi v tem, na ta način tudi v globine s tikom s sabo in z Bogom.
In do razrešitve.
In do razrešitve, seveda.
Najlepša hvala za
hvala
odgovor.
Vam,
ja, hvala vam.
Vse dobro v Maribor. Dobro večer v Medvode, gospa
Marija. Dobro večer, tukaj pa Marija iz Medvod. Jaz bi pa imela eno lepo izkušnjo iz ranga otroštva. Aha. Namreč, jaz sem bila v vojni rojena in moj ata je bil 42 leta ubit, ker sem bila stara 9 mesecev. In potem, ko sem odraščala, sem bila stara mogoče 6-7 let, jaz sem si tako želela mojega ata, jaz sem ga tako pogrešala, jaz sem samo druge gledala, ki so ate imeli, jaz ga pa nisem. Ne? In sem zmeraj molila pa Marijo, pa Jezusa, pa angelčke, pa vse svetnike, kar sem tisti svoji otroški veri vedla, kar sem, ko sem bila naučena, prosila, da bi jaz enkrat mojega ata videla. A ne boste verjeli. Enkrat, sankrat v življenju sem je sanjal, da dva se dela, na enih tramih, še zdaj bi vedela točno mesto, kje je to bilo. Sva se dela in ate me je objel, pa je tako eno božansko vzdušje je bilo, da bi bila jaz kar tam ostala. Meni je bilo tako lepo, ki me je ata vse tišel in sem se zbudila in sem bila zadovoljna, ampak nikdar več se mi ni potem sanjalo od ata. Od mame se mi velika sanja, ki je zdaj tudi že pokojna. Od ata pa samo tiskrat in ne vem, ali je najbrž je Bog ustregel moji vroči želje, ki sem si ga tako želela.
In se je zgodilo.
Ja, hvala za te vaše sanje. Vsake sanje, ki jih človek razdeli, so, so zelo dragocene in so nekaj, nekaj zelo osebnega, nekaj svetega za vas in očitno tako tudi doživljate in, in hvala, da ste to razdelili.
Lepo zdrav Medvode in dober večer v Rogaško Slatino. Gospod Andrej, dober večer.
Dober večer, prvo vaju lepo pozdravljam. Imata zanimljivo temo danes.
Hvala lepa.
Jaz tudi veliko sanjam, pa veliko lepih stvari sem doživel v sanju, ko sem hodil. Veliko sem hodil v Međugorje in vedno sanjam Međugorje in tako lepe sanje so v Međugorji. Se mi zdi, da dejansko se znajdeš tam. In vedno je tak lepo, da se to ne da opisati, ne? Ker sem takih lepih stvari v Međugorji doživel. Je pa zanimljivo, da nikdar vse sem sanjal, od pokojnik do teh, to onih, ampak Jezusa pa nisem nikdar sanjal. Da bi mi v sanje prišel, meni se zdi, da je to res Jezus nekaj posebnega, da je to taka čista energija, da je to taka ljubezen, da res sanje vseh raznih svetnikov, ampak lih večkrat pomislim, kak pa to, da jaz mi pa res nikoli še ni sanje prišel. Ja. Samo to bi imel, da rečete.
No, hvala, ker ste tudi to povedali. To, se pravim, jaz res ne želim komentirati nobenih sanj, mogoče pa nocoj sanjate tudi Jezusa, kdo je. Včasih je ta naša, bi rekel, želja, je močna in mogoče, če je to želja vaša po Jezusu, ne samo v sanjah, ampak tako tudi v življenju, ne? Pa če bi to v sanjah doživeli, mogoče je prav, da hrepenite po njem. Ne?
Tudi v budnem stanju.
Tudi v budnem stanju, tako da, ja. No, najlepša hvala za vaš klic.
Hvala za klic in lahko noč. Dober večer pa gospodu Marjanu. Se slišimo, Ajduščina, dober večer.
Ja, dober večer. Kaj povem?
Izvolite, samo radijski sprejemnik še utišajte, ker bo lažje tudi za vas.
Jaz sem pred nekaj leti bil gor na nanosu, ne, na kmečkem turizmi. In so bila ženo, ne, in na 16. augusta je imela ženo vesen dan in sem gor, mislim, kjer sem bil na kmečkem turizmi, sem jim pomahal, sem jim zabetoniral, za kapel za eno znamne, ne? Uh-huh. In to znamne smo naredili, sem zabetoniral in vse gori je bil na strešek, ki sem na jaz prinesel od doma, ki sem naredil na desnom mesti zidano kapelce, ne? In tako, to je bilo 14. in 16. augusta, dva dni kasneje, sem sanjal, sem imel sanje zelo zanimive. Širka je zakričala, je bila še majhna. Tata, mama, Marijo sem videla, je rekla, Marijo, in bo še prišla. In tečemo ven na balkon in čakamo. Marija je švihnila skozi okno od štale, skozi in skozi vrata, švihni svetloba, ne, Marina, in se postavila gor na zid, na steno novodi, in mi ni naročila, naj zidam znamne kapelco, tega nevga. Samo rekla je, ljubite se med seboj. In to je bilo, kar pač mi je Marija povedla, jaz njo videl, kako je bila gor na zidu, na steni. To so bile sanje.
Ja. Ne, ja, hvala lepa. Jaz mogoče predlagam, da no, te sanje vam gotovo ostajajo dragocene. Predlagam, da pogledamo pa mogoče tudi, kako so naši predniki sanjali, kako so dojemali sanje. Mogoče se od njih tudi kaj še naučimo.
Poglejmo.
To se pravi, govorimo o Svetem pismu.
To so davni predniki.
To so davni predniki, pa še pred njimi seveda so ljudje sanjali.
Ja, pogosto so sanje o Svetem pismu omenjene, ne? Ja. Tudi v božičnem času, zdaj, ko tudi smo poslušali, kako so se Jožefu prikazovali, oziroma angel se mu je prikazal.
V sanjah, ja. Ampak seveda, Sveto pismo je precej starejše, ne, ker nekaj precej stoletje se je pisalo in seveda v njem ni enovitega pogleda, kaj naj bi sanje bile, kako naj bi bile. Vidimo pa nekako malo nasprotujoče si poglede, kaj so sanje. Po eni strani so sanske pripovedi ali narative, kot rečemo temu malo bolj strokovno, v Genezi, v prvi Mojzesovi knjigi, sta recimo dvoje zelo pomembnih sanj. Eno so Abrahamove sanje, to je iz 15. poglavja, 12. vrstica, pravi, ko se je sonce nagibalo k zatonu, je Abrama obšel trden spanec in glej, polastila se ga je groza in gost mrak je padal nanj. Rekel je Abramu, vedi, da bodo tvoji potomci priseljenci v deželi, ki ne bo njihova. Spravili jih bodo v sužnost in jih stiskali 400 let. A tudi narodu, ki jih bo imel za sužnje, bom sodil. potem bodo odšli z velikim imetjem. Ti pojdeš, ne, poznamo to zgodbo, se pravi, sanje na nek način napovedujejo ali pa veliko anticipirajo.
Kaj
se bo zgodilo.
No, se pravi, sanje lahko napovejo prihodnost. Ustaniva pri Svetem pismu.
Ustaniva potem
ja, še tudi k vprašanjem, ki so povezane s tem.
Tudi v Svetem pismu se ta, bi rekel, vprašanja, bi rekel, nekako postavijo konflikt. Ne? Gotovo, nekje gotovo v Svetem pismu reče, sanje tiste, ki so od Boga, tiste so prave sanje. Ja? Ampak niso vsake sanje od Boga. Zdaj,
katere so, katere pismo. Niso. Ne?
Ja. Recimo, to so take res svete sanje, to so temeljne sanje, ki ustanavljajo narod na nek način. Ne? In pa potem Jakobove sanje na lestvi, ne? Jakobova lestvo, spi na kamnu, kjer je potem kasneje stoji tempel, Betel, ne? In ker je, se pravi, ves med nebom in zemljo, ne? Angeli hodijo gor in dol.
To lestvi, ja.
Gre za to simboliko, ne, ki je iz teh davnih časov zelo značilna, ne samo za Jude, ampak tudi za druge narode okrog, ampak seveda prav te narative, sanjske pripovedi so nekako postale temelj religiozno razodetje ali pa podlaga za identiteto tako Izraela kot potem celotne zgodovine. Ne?
Jung bi temu rekel arhetip.
Lahko bi rekli, da je nekaj arhetipskega, vsekakor za nas je to zelo arhetipska vsebina, ne? In zato mi sanje doživljamo, kot tudi smo slišali naše poslušalce, zelo močno, to so, bi rekel, imajo sanje moč, da pretresajo človeka. In
odmeva v njem še tudi nekaj časa.
In se vprašajo, kdo sem jaz, ne? Kdo je Bog in tako naprej. Se vidi, da na podlagi sanj je, ali pa kdo smo mi, ne, celo vprašanje, zastavlja vprašanje identitete v tem religioznem smislu. Po drugi strani seveda pa imamo tudi, če najdem, recimo iz Jeremija, to je 29. poglavje, pa pravi Bog sam takole, kaj ti tako govori Gospod Izraelov Bog, naj vas ne varajo vaši preroki, ki so med vami in vaši vedeževalci, ne poslušajte njihovih sanj, ki jih sanjajo, saj je laž, kar vam prerokujejo v mojem imenu. In nisem jim govoril in jih nisem poslal, govori Gospod. Se pravi, nimajo, sanje so lahko različnih oblik in tako naprej, bi rekel, ampak niso vsake.
Enoznačne.
Niso vsake sanje, bi rekel, kar bi rekel, za isti koš, ne, tako že govorimo tukaj o Svetem pismu, v tem kontekstu. Ampak je treba nekako razločevati. Treba ne samo intuicijo, ne samo, bi rekel, čutenje, nekega sanje povzročijo v nas, ampak je treba uporabljati tudi na nek način razum.
Racijo.
Racijo in pogledati, kaj pa to zares pravzaprav, odkot to iz mene, ali pa kaj to v meni, ne, kaj želim, kdo sem. To je vprašanje identitete. Potem pa imamo eno zelo zanimivo, se pravi, poglavje v Sirahu, ne vem, če ga naši poslušalci poznajo, če ne ga bodo zdaj.
34.
poglavje. ga bom kar prebral. To pa je prazne. Naj povem nekaj v Sirahovi knjigi. Sirah je bil učitelj postave, se pravi pisar, tudi pismouk, in je učil mladeniče, kako v življenju najti modrost, kako priti skos, kako se poslušati postavo, kako živeti.
Polno živeti
in kako biti pravičen. Ne, to je ta judovski koncept tzadokim, se pravi pravičnosti. Ja. In tukaj Sirah pa nima 5 minut za sanje. On pa pravi, prazne in vrljive upe ima le nespameten mož. Sanje dajo peruti nespametnim. Človeku, ki lovi senco in se podi za vetrom, je podoben, kdor se zanaša na sanje. Sanjski privid je le odsev, le podoba obraza nasproti obrazu. Kaj lahko iz nečistega postane čisto? Kaj lahko iz laži postane resnica? Vedeževanje, ugibanje iz ptičjega leta in sanje so prazne, kakor so privid porodničnega srca. Če niso poslane od najvišjega kot njegovo obiskanje, se jih ne jemlji k srcu, ker so sanje premnoge zapeljale, ker so propadli taki, ki so se na nje zanašali. Postavo pa bomo izpolnjevali brez laži, popolnost je modrost v zanesljivih ustih. Se pravi, to
vse zavrže razen tistega, kar je od Boga.
Kar je od Boga. Se pravi, tukaj pa je ena zelo pomembna stvar, ne, ki je v judovstvu, tako kot v krščanstvu, nekaj temeljnega, in sicer razločevanje. Pa sedaj sem izvite.
Ne, ne gre brez tega.
Pa ne gre brez tega, ampak ne gre tudi, pa ne samo zato, ker sem izvite, ampak ker je to nekaj temeljno krščanskega, temeljno tudi človeškega konec koncev, da človek razločuje in gleda in se uči.
To je to, kar si rekel, ne samo intuicija, ne samo čustva, ki so gotovo močno v živih
sanjah. Zelo, zelo močno. Ne? Nobenih sanj ni za podcenjevati. Ne? Zagotovo, da ne. Tudi, kot smo videli, to je en pogled, to je Sirahov pogled. Videli smo tudi Jeremija ima en svoj pogled. Ne?
Posebej je zanimiva sanska Danielova knjiga.
No, tukaj pa, to je pa zelo zanimiva knjiga, to je tudi bil moja bi rekel, študijska materija. In sicer sem obdeloval na Nebukadnezarjeve sanje in na podlagi pač študija vseh teh sanskih narativ v Svetem pismu sem potem gledal, kako pa to, da je Daniel pa naenkrat sanjam da spet mesto. Ne, to je bilo približno v istem času, Sirah, Daniel, nekje razlika je bila, kaj se je mogoče znotraj 100-200 let. Približno podobni so bili pogledi na sanje, ampak v tistem času je bil Juda, se pravi to kraljestvo, ne, ki je bilo podjarmljeno strani Seleukidov v brezupnem položaju. In ostale so naslednje dve možnosti, se pravi ali borba ali pa sanje. In recimo Makabejci, knjige Makabejcev predstavljajo borbo. Danielova knjiga pa predstavlja na nek način ponovno postavi sanje na neko pomembno mesto, se pravi. Bog vendarle nam lahko tudi spregovori po sanjah.
Uh-huh. Ali to niso tiste sanje, ko človek v budnem stanju nekaj pričakuje, ne. si predstavlja, kako bi bilo če?
No, to so drugačne sanje, ampak te so prav sanje. Uh-huh. In recimo, zanimiv je ta študij tudi na Nebukadnezar, izredno zanimiv karakter v Svetem pismu. Ne? In sicer ima sanje, ne razume jih, ne? Ampak tudi sebe ne razume, Boga ne razume. In to, da se mu sanja in da ima tega Daniela, ki mu nekako pomaga dojeti pomen teh sanj. In pomen teh sanj je to, da kralj Nebukadnezar ni Bog. On je imel to megalomansko vizijo, ne, sebe kot
božanstva,
ne, tako rekoč. Ampak sanje ga pripeljajo do blaznosti. In potem živi, ne niti kot človek, ampak nekaj časa živi kot žival. Ne, zraste mu lase, zapusti se noht, je travo in tako naprej. Ne se spomniš tiste podobe, ne, zblaznelega kralja, ki pa vendarle potem pride do spoznanja in to spoznanje je, jaz nisem Bog, ampak Jahve je Bog, Judov Bog je Bog, pravi Bog.
Ne? Sani so imeli tu veliko vlogo.
To se pravi, je pa šlo za pot tega kralja v to spoznanje. In to se pravi, je enega največjih kraljev, najpomembnejših kraljev, ne, ki je prišel do tega spoznanja. Seveda, nauk te zgodbe je, če je ta, ki je bil največji, najmogočnejši kralj, prišel do te ugotovitve, ne, kdo sem jaz, ki nisem niti Nebukadnezar, ne, bom prišel do podobnega spoznanja, mogoče. Ne? Zgodba o tem pismouku Danielu govori o tem. In tudi seveda njegova knjiga, ki je drugi del, je praktično njegova sanska knjiga, zapisi njegovih sanj. Tukaj imam jaz nek svoj zveščič, ne? Z leta 10-11 se mi zdi.
Si začel zapisovati sanje?
Ja, jaz sem se zapisoval, pač to je bilo del mojega, kako bi rekel, enega takega raziskovanja, ki pa seveda sanje so mi pokazali na podoben način, kako sem jaz pač nemočen in se moram zanesti in prvič nimam vsega spoznanja, nimam vse modrosti in da sem na poti, da se moram učiti, da v tej svoji nemoči, ne, v sanjah je človek nemočen. Gotovo se spomniš, da si poskušal teči, pa nisi prišel.
Pa ni šlo,
ne. Pa je kakšna žival za tabo šla. Pa ni šlo, ne. Ampak,
je še huje v teh lucidnih sanjah, ne, ja, ko je ja. pol zavest, pol, no, pa morda ja. v tem kasneje, ampak skratka človek nima moči v sanjah.
Tako.
Midva nimava moči nad tem, da bi podaljšala oddajo, ker se počasi bliža zadnji četrtini, klici se vrstijo, nič ena, 512, 10, nič na Koroško, gremo, dober večer. Jelica?
Ja, dober večer želim. Imate zelo lepo temo, fajno temo, redko kje zaslediš, pravzaprav nekje še nisem zasledila, da je bila prav oddaja v sanjah.
In da bi jo sooblikoval duhovnik?
Tako, ja, v bistvu v tej smeri, ja. Me pa zanima, če bi lahko mogoče gospod Pater povedal, če se da kakšna knjiga v slovenščini dobi, da bi se prebralo kaj več o tem.
Odlično vprašanje.
Pa še eno vprašanje imam, če bo mogoče kdaj kakšno delavnico ali pa kaj naredil.
Pri jezuitih, a ne?
Ja.
Kjer jih imajo že toliko.
Delavnic.
Sanska delavnica še manjka.
Ja, to se pravi knjige, mogoče, gospa, če dovolite, moje vprašanje, moj odgovor bo nekoliko daljši, če dovolite.
Pa bi bom
se pregovoril o različnih knjigah o sanjah.
Drži, hvala lepa za klic, gospa Jelica.
Pa o delavnici pa mogoče kdaj drugič, ampak tale trenutek ne vidim. In vse so delavnice, so obstajajo in...
Znotraj psiholoških društv, oziroma Jungovo društvo ima?
Ja, gotovo. Ima, seveda, pa še zdaj se točno ne zaveda, ima je kakšno tak, pač na delavnica na področju sanj znotraj, katere od redovnih skupnosti, ta trenutek ne vem. Ampak v knjigah, pa naslednja stvar, o sanjah so pisali že stari, tudi filozofi, ne. Se pravi, Platon je nekaj pisal o sanjah, pa ne preveč dobro, ker seveda razum je bil tisti, ki je dvigo človeka k Bogu, ne, pri Platonu.
In je bil v uspredju.
V uspredju, seveda, ja. Aristotel je nekoliko bolj, kako bi rekel, sanje tudi upošteval, on je rekel, to so nekak drobci dneva, ki ostanejo v nas v človeku in potem v spanju, ko pač človek se ne zaveda, se te drobci na nek svoj način povezujejo, njim je točno prave teorije okrog tega. Seveda, v tistem času pa je tudi deloval en filozof, oziroma ni bil filozof, ampak je bil pisec Artimendres, ki se je ukvarjal z interpretacijo sanj. In on je napisal enega od teh priročnikov, ki jih verjetno naši poslušalci poznajo, ker če se ti sanja to, potem to, če ti pade zob ven, potem to. Ne? Podobne stvari, ne? In recimo te stvari so se prenesle naprej iz tega izročila. Ravno pred kratkim mi je nekdo podaril eno zelo, zelo staro knjigo, pa je razpadlo teh v slovenščini, mislim, da je z 19. stoletja.
Sanskih,
ja, bukve, ne? In tako naprej. No, to je nek pristop, bi rekel, ki je napol magično obravnava sanje, na nek način, se pravi, preko san obvladamo prihodnost in tako naprej, ne, to se pravi, to ni blizu krščanstvo, ne. Krščanstvo bi bilo bolj po sebi, bolj blizu sanje razumeti v smislu, kaj pomenijo nam simboli teh sanj. Kaj iz sanj se učim, da bi moral postati, da bi moral mogoče osvetliti, preštudirati, se spraviti, ali karkoli že.
Kje nadaljevati svojo življenjsko pot?
Tako, kje je tako? Hvala za tole. Potem pa seveda so knjige, ena pomembna knjiga je Interpretacija sanj iz leta 1900 oziroma 1800 98, se mi zdi, ki je napisal Sigmund Freud. On je bil prvi, pravzaprav, ki se je ukvarjal s tem, da so sanje del našega nezavednega, nečesa, česar se mi ne zavedamo. In da tisto, kar je v nas nezavednega, hoče priti ven na vsak način. Je v nekem konfliktu s tem, kako naše želje, potisnjene želje so v konfliktu z družbenimi normami.
In te potisnjene želje so bili pri Freudu povezane s spolnostjo.
Spolnostjo pa tudi kasneje, tudi v njegovi kasnejši teoriji, tudi nekoliko bolj kompleksne. Ampak ta Freudova intuicija je vendarle močna, je velik napredek v razumevanju tega, kako človek funkcionira, kako funkcioniramo. Ne. Njegov učenec, občudovalec na začetku, Carl Gustav Jung, ne, je v sanjah videl več kot samo neko represijo, nekaj, kar smo potisnili, pa mora priti ven, ampak je razumel, da sanje predstavljajo tiste kostce nas ali pa tiste dele nas, ki jih ne vidimo ali pa jih ne maramo videti.
Temno stran.
Temno stran.
Recimo, kot je pri Luni.
Temna stran Lune. Ti razloži, kako to deluje. Ti si geograf.
Ne, vsekakor vemo, da Lune ne vidimo z ene strani. Ne?
Ja.
Ena stran je vedno obrnjena proti vesolju.
Tako, tiste še ne vidimo nikoli. Ne? To se pravi, sanje pa nam obrnejo to luno, da vidimo še, kaj je na drugi strani. Se pravi, mogoče tudi, kako nas drugi vidijo, pa sami ne vidimo. Ne? Ampak, in takrat odkrivamo v sebi stvari, ki ko rečemo, a to sem jaz. A jaz sem sposoben sanjati, da sem naredil nekaj takega groznega ali kaj podobnega. Ne? Ali pa lahko pa je v senci tudi nekaj lepega, pa človek ni navajen. Recimo, da se je spravil z nekom, ki je njegov sovražnik.
Kot smo že slišali tudi
ja, recimo,
primer.
Ja.
Se pravi, če bi nakratko še odgovoril, Jung piše o sanjah, lahko tudi njega vzamemo kot njegova dela.
Vsekakor Jung ni lahko branil. To je,
niso to sanske knjige.
Niso to sanske bukve. Ja. Tako da, mislim, kakšna delavnica tudi ni slaba. Ne? Če posebej, če ima človek veliko sanj, potem pa če ima ta veselje in čas, se splača za to raziskati.
Pa poiskati možnosti. Morda pa kdaj tudi kakšna delavnica pri jezuitih.
Morda, kdo ve.
Prav pri Jungu sva bila in vprašanje gospoda, ki ne želi v eter, Jung in Castaneda.
Aha, se pravi Jung in jaz moram priznati, da Castaneda nikoli nisem bral, ne poznam. Vem, da je bil to nekje tam v 80-ih, 70-ih letih nekak popularen pseudoduhovni pisec, ne, ki se je ukvarjal tudi s temi se pravi primitivnimi ljudstvi in šamanizmom in take stvari. Jaz se mi zdi, da ni neke direktne povezave med Jungom in Castanedo, ampak Jung seveda s svojo močno intuicijo in tudi teorijo je postal vpliven v marsikaterih krogih. Ne.
In je tudi povezal s krščanstvom?
Seveda, se Junga se uporabljajo tako, kot New Age-eri, če želimo tako reči, ali pa tudi kristijani. Ne. Znano je, da je Jung pravzaprav ob tem, ko je meditiral oziroma ko je delal sam pri sebi.
Sam na sebi.
Sam na sebi, tudi duhovne vaje svetke Ignacija, ne, prišel nazaj do Kristusa.
In smo spet pri razločevanju.
Ja, spet smo razločevanju. In tudi, seveda pri Jungu imamo tudi določeno razločevanje, ne? Se pravi, je pa to res, to je ogromno področje, ki ne, ga je treba študirati še in še.
In očitno tudi področje, ki je zelo živo in zanima tudi naše poslušalce.
Tako.
Gospa Slavica, ja. Je z nami. Dober večer.
Ja, dober večer.
Dober večer.
Dober večer. Slavica tu z Laškega. Imela bi eno vprašanje. glede sestre, čeprav ste rekli, da sanj ne komentirate, njej se čisto vsako noč sanja od pokojnih, od staršev, od ljudi, ko so mogoče umrli že pred 50 leti. V glavnem, čisto vsako noč imate sanje in ona zjutri, ko se zbudite, prvo pomoli za te pokojne, ko se je sanjali in ona bi zdaj to tako rada si razložila, če to mogoče te duše kaj še potrebujejo, da bi mogla ona za nje moliti in tako dalje. No, prosim, če
hvala lepa za vprašanje. Se kar ponavljajo ta vprašanja,
so živa in je, opazujem zelo močna na tem slovenskem teritoriju.
V Ameriki ta, ni tako?
Manj. Pa tudi pač različno v različnih kulturah, ne, to se pravi. Ampak za Slovenijo je značilno ta duhovnost štiftarstva tudi. Ne. Tam so nastajale cerkve na raznih kričkih, glede na to, da je bil kdo sanje in tako naprej. Se pravi, nekaj arhetipskega to pri nas.
Tega jug bi imel nekaj dela.
bi nekaj dela. Ampak vsekakor šalo na stran, ko človek gre, kako bi rekel, prihaja v določeno življenjsko obdobje, ne samo v sanjah, ampak tudi v spominu, ne, se vrača otroštvo zelo pogosto, scene iz otroštva, spomini, ki ne vemo, odkot so že nazaj prišli.
Vemo, da se v starosti lažje človek spominja teh otroških stvari, kot pa tega, kaj je včeraj jedel.
In to so stvari, ki so nas zaznamovale, ne? Močno zaznamovale in nas oblikujejo. In seveda, to so zelo močni vtisi, ki so v nas in ni čudno, da prihajajo na plan tako pri zavesti, kot pa tudi v spanju, ne? Ponavljam, kar se tiče molitve za duše in tako naprej. Mi smo del občestva, ne, ki vsi obstajamo v Bogu, ne, tako živi kot, recimo, drugače živi, ne, ki so v Bogu živi. Je ena stvar, ki nas povezuje, je medsebojna ljubezen.
Izražena tudi skozi molitev?
Lahko je izražena skozi molitev, včasih odpuščanje, včasih so nas nekateri ljudje ranili, včasih smo mi nekateri ranili in je del tega našega popotovanja, recimo temu romanja krščanskega, da prihajamo do miru in sprave, ne. Tako, jaz sem do nekaterih praks v povezavi s tem rezerviran, ne, še posebej, če pridejo ljudje, pa to želijo izkoriščati, takšno, bi rekel, občutljivost ljudi, ne, na to je treba biti pozoren.
Da, tudi strani cerkve plačevanje
tudi,
za maše.
Tudi, seveda, tudi to se dogaja.
No, vsekakor bova midva zdaj morala kar nekaj vprašanj pustiti neodgovorjenih. Očitno bo treba zaprostiti za podaljšanje te naše oddaje. Jaz sem čisto pri koncu, ampak čisto na kratko še enkrat, napovedovanje prihodnosti je mogoče, da se v sanjih napoveduje. Mislim, da sta bili kar dve vprašanji povezani na to, ki je prišlo na elektronsko pošto. Pripoveduje v konkretnem primeru. Zelo živo se mi je sanjalo, da je najmlajši sin padel skozi luknjo za seno na kozovcu in čez nekaj dni je skozi luknjo padel oče. Hvala Bogu, se je lovil po lestvi in si samo zlomil nogo. Kako prepoznati napovedi?
Ja, to so, če na hitro rečem, to so anticipacijske sanje. Se pravi, sanje, ki nekaj pričakuje, da se bo zgodilo. Ne? Še posebej, če obstaja možnost, da se zgodi.
Ta možnost vedno obstaja.
Ja, in nevarnost obstaja. In človek lahko to anticipira, se naprej pričakuje in takšne sanje lahko pridejo tudi kot sanje, ki se na nek način uresničijo.
Ne? Zdaj, kakšna je pa ta povezava med prihodnostjo in tem, da se to zgodi par dni prej v sanjah?
Tukaj so nekatere skrivnosti, ki jih ne moremo popolnoma dojeti, ne, kot je rekel Shakespeare v Hamletu, ne, Horacijo na tej zemlji je več, kot ti in jaz lahko razumeva. Ne. Vsekakor sanje nam odpirajo mogoče skrivnostni svet, ki je sicer vedno bolj plosk. v naši izkušnji, ne, še posebej v času te masovne komunikacije, ko se izgublja globina. Tako da naj bo globina tudi, ne, naj bo skrivnost. Mogoče ne potrebujemo vseh odgovorov takoj.
Hvala za to istočnico. V globine bomo šli spet čez en mesec. Danes smo odprli temo, ki je živa. Morda jo še kdaj ponovimo. Hvala, ker si oblikoval, ne sooblikoval, oblikoval, Damjan, svojim izrednim znanjem in poznavanjem teme in marsikaj, verjamem, tudi pojasnim našim poslušalcem. Iskrena hvala.
Hvala tudi poslušalcem, ker za njihovo odprtost in iskrenost in pogum.
Vse dobro.
Hvala. Globine z duhovnikom v živo. Vsak drugi torek v mesecu na radiju Ognjišče. Pišite nam na globine@ognjisce.si. Do naslednjega srečanja ostajamo na spletu radio.ognjisce.si.